ილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ ეთერში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში უმუშევრობის შესახებ უმუშევრობა პრობლემა რომელსაც წლებია პირველ ადგილზე აყენებს საქართველოს მოსახლეობა ყველა გამოკითხვით რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში რა მოლოდინი აქვს ბიზნესს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, რა ფაქტორები განაპირობებს ამ მოლოდინების ცვლილებებს. რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობას კორონასა და არჩევნებს შორის მოქცეული ეკონომიკის პირობებში. აი სწორედ ამ საკითხებს შევეხებით დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება ნიკოლოზ ბაქრაძე PMCG კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარი ამ ორგანიზაციამ იკვლია სწორედ ეს საკითხი ზოგადად ეკონომიკას იკვლევს სხვადასხვა კუთხით საკონსულტაციო კომპანია გახლავთ საერთაშორისო და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ ირაკლი მაკალათიას ეკონომიკის დოქტორს და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებებით გაგვიზიაროთ საინტერესო არის ნამდვილად დაკვირვება ამ საკითხზე რამდენად მოექცევა ის საარჩევნო დღის წესრიგში რადგან ეს არის ერთ-ერთი კი არა და შეიძლება ყველაზე რთული საკითხიც კონტექსტში რომელშიც ახლა ვართ გულისხმობ უპირატესად კორონა ეპიდემიის მდგომარეობას ქვეყანაში და რომელიც ვიცით რომ განგრძობადია, ვიცით რომ ჯერჯერობით გაუმჯობესების მოლოდინი არ არის, არა იმის მიხედვით, ვის როგორ გჯერა, არამედ იმ რიცხვების და დინამიკის მიხედვით, რომელიც გვაქვს. ამას ადასტურებს და არ უარყოფს არავინ, არც საექსპერტო წრეებში და არც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამის დამალვა არის შეუძლებელი და მოდის არჩევნები რომელიც არ ვიცი ჩემი დაკვირვებით ეკონომიკას არ უხდება და როგორც წესი ამას მიდასტურებენ ხოლმე ჩვენი სტუმრებიც და სხვა მეგობრებიც ასე ვთქვათ და თუ კი არის უკვე ხაზზე ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება მითხრათ რომ ვიცოდე დიდი მადლობა ნიკოლოზ ბაქრაძე PMCG კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარი დილამ შვიდობის ბატონო ნიკოლოზ
მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის
ვინმე არ ვიცი ჩვენი აუდიტორიიდან მსმენელებიდან დამაყურებლებიდან შეიძლება იფიქროს რომ ვიცით რომ უმუშევრობა უმთავრესი პრობლემაა მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი რად უნდა ამას კვლევა თუ გამოჯობესდება თავადაც დავინახავთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ამ საკითხს ბევრი მკვლევარი აკვირდება ეს საკითხი მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მაჩვენებელია ხომ ბიზნესის მდგომარეობისაც რა იყო თქვენი ამოცანა როცა იკვლიათ წლების განმავლობაში დინამიკა უმუშევრობის სტრუქტურა შეიძლება ასე ვთქვას ამ უმუშევრობის სტატისტიკის ცვლილებისა და ასევე თქვენ გაქვთ ესი კომპონენტი რომელშიც დაესესხეთ ბიზნეს ასოციაციას საქართველოს სადაც ლაპარაკია უფრო ბიზნესის მოლოდინებზე რა შეფუძნება ასევე ეს
ჩვენი თქვათ ამ კვლევის მიზანი იყო 2017 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოს უმუშევრობის ტენდენცია როგორ შეიცვალა და თქვათ პანდემიამ კიდე რა გავლენა მოახდინა უმუშევრობის სტრუქტურაზე. ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა შეცვალა მეთოდოლოგია, შრომ და სამუშაო ძალის გამოკვლევის მეთოდოლოგია და ასე ვთქვათ ესეც საინტერესო იყო თუ რამდენად შეიცვალა უმუშევრობის სტრუქტურა ახალი მეთოდოლოგიით.
კი და ამან ცვლილება გამოიწვია რიცხვში, რიცხვებში და ასევე აჩვენა სხვადასხვა ტენდენცია, ასევე მნიშვნელოვანია და მე ყოველთვის როცა ვიწვევ ეთერში ექსპერტებს, ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტებს და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მაგალითად ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებს, მნიშვნელოვანია ასევე განმარტება მაგალითად ჩვენ გვესმის ხოლმე პოლიტიკოსებისგან სხვადასხვა შეფასებები ხელისუფლებისგან გვსმენია რომ უმუშევრობა მცირდება ან ამდენით და ამდენით შემცირდა ესეც რომ განუმარტოს თუ შეიძლება არა ასე ვთქვათ უპირატესად მხილებისთვის რაც ასევე შეიძლება იყოს შედეგი არამედ რეალობის სწორად და ადეკვატურად აღქმაში რომ დავეხმაროთ ჩვენს აუდიტორიას
ხო ანუ მნიშვნელოვანი არის გამსაზღვროთ თვითონ ვთქვათ რა იგულისხმება უმუშევრობაში.
დიახ, დიახ, დიახ.
მე თქვა ყველა კრიტერიუმს არ ჩამოვთ, მაგრამ მარტივად რომ თქვა, ადამიანი თუ არ მუშაობს და არ ეძებს ასევე სამსახურს, ანუ არც დაქირავებით არის დასაქმებული და თვით დასაქმებული არის და არ ეძებს სამსახურს, მაშინ ის უმუშევრად არ ითვლება და ითვლება, რომ თქვა, არააქტიური მოქალაქე არის, თქვა. და არ არის ჩართული სამუშაო ძალაში. არააქტიური სამუშაო ძალას მიეკუთვნება.
ასეთი, ანუ არ ითვლება უმუშევრად ამას ბძან.
აი ეხლა რაღაც ჩვენი კვლევის მიხედვით, ჩვენ კვლევას რო დავეკნათ, თქვა 2017-დან 2019 წლამდე პანდემიამდე პერიოდში უმუშევრობა კლებულობს, თქვა 21.6%-დან 7.6%-ამდე ჩამოდის, თუმცა ეს კლება არ აისახება დასაქმებაში და დასაქმების მაჩვენებელი ამ
არიმატებს. ხო.
არიმატებს. თუმცა აი მნიშვნელოვანი არის ზუსტად აი სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე, რომელიც კლებულობს ამ პერიოდში 54.5%-დან 51.6%-ამდე. და აი ეს უმუშევრობის კლებაც დიდწილად გამომდინარეობს იქიდან, რომ სამუშაო ძალის მონაწილეობის მაჩვენებელი კლებულობს და არა იმიტომ, რომ თქვა დასაქმება იზრდება ქვეყანაში.
სამუშაო ძალის მონაწილეობის მაჩვენებელი რომ განგვიმარტოთ, ასევე რას ნიშნავს?
სამუშაო ძალის მაჩვენებელი არის, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ და აქტიურად ეძებენ სამსახურს. ადამიანი, რომელიც არ მუშაობს და ვთქვათ, არ ეძებს სამსახურს, ეს შეიძლება მრავალმა მიზეზმა გამოიწვია, შეიძლება იყოს სტუდენტი, შეიძლება იყოს პენსიონერი. და ანუ ეს ადამიანები არ მოიაზრებიან როგორც სამუშაო ძალის აქტიურ ნაწილად.
მოდით ახლა განმარტოთ, რას ასახავს უმუშევრობის სტატისტიკა? ვის მოიცავს? იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება გვისმენდეს და ფიქრობდეს, აი მე ახლა რომ ვზივარ და არ მაქვს სამსახური, რასაც უწოდებთ ხოლმე, რისგანაც შემოსავალი მექნება, ვარ თუ არა მოქცეული ყველა შემთხვევაში ამ სტატისტიკაში?
ხო, ანუ როგორც აღნიშნე უკვე, თუ ადამიანი უმუშევარია და თუ ის არ ცდილობს ვთქვათ სამსახურის შოვნას.
რო ვცდილობ, რაში გამოიხატება? უნდა ვიყო აღრიცხული, ხო?
ანუ აი ესეც პრობლემა არის, ვთქვათ, კი არის, როგორც მე ვიცი, სააგენტო, რომელიც ამ უმუშევრობას შეიძლება დარეგისტრირდე როგორც უმუშევრობა, თუმცა ვთქვათ, მოსახლეობა ამის შესახებ დიდმა ნაწილმა არ იცის ამის შესახებ. ანუ ეს როგორც წესი, ეს სტატისტიკა დგება სამუშაო ძალის გამოკვლევისგან, გამოკვლევაში საქართველოს სტატისტიკის სამსახური აწარმოებს ამ კვლევას და ამ ვთქვათ, ერთ-ერთი კითხვა არის, რომ თუ ვთქვათ, გამოკითხვამდე ორი კვირით ადრე თუ ეძებდით სამსახურს, თუ რესპონდენტი პასუხობს, რომ არ ეძებდა სამსახურს, მაშინ ის ავტომატურად აღირიცხება როგორც არაუმშევარი, არამედ სამუშაო ძალის არააქტიურ წევრად განიხილება.
ხო, ესე რომ აბსოლუტური, როგორ ვთქვა, უმუშევრად მყოფი ადამიანების აბსოლუტური მოცვა ამ სტატისტიკით ვერ ხდება, ისე აღწერთ?
დიახ.
ხო.
არა, უმუშევარი ადამიანები,
ფაქტობრივად უმუშევარი ადამიანების, ანუ
ფაქტობრივად უმუშევარი ადამიანების, ხო, ანუ უმუშევრობის ვთქვათ მაჩვენებელი ამ ადამიანებს არ მოიაზრებს, რომლებიც არა სამუშაო ძალის მიღმა არიან დარჩენილები.
ხო, ცოტა რთულად ახსაკმელი კი არის, ხო, რომ არ დაგიმალოთ ჩემთვის და ალბათ სხვებისთვისაც, ვინც გვისმენს. მოდით ვთქვათ ახლა ციფრებზე და დინამიკაზე. 2017-20 წლები ასევე მოცული გაქვთ პანდემიის პერიოდის, საქართველოსი ეპიდემიის პერიოდის ნაწილი.
აი როგორც აღნიშნე, 2017-2019 წლებში კლებულობს უმუშევრობის დონე, თუმცა არ აისახა, თქვათ, დასაქმებაში და აისახა სამუშაო ძალის კლებაში.
ამან ბოდიში არ დაგავიწყდეთ, რას ამბობდით. ამან ასე ვთქვათ, აკაც არის ამ თქვენს ნაშრომში და უწინაც მსმენია, ამით ასკონია, რომ ეს ნიშნავს, რომ სამუშაო ძალა უმუშევრობამ დაიკლო, დასაქმებამ არ მოიმატა, ნიშნავს, რომ სამუშაო ძალა ტოვებს ქვეყანას. ამისი ფაქტობრივი დამადასტურებელი არსებობს, რითაც გაიზომება, თუ ეს არის უბრალოდ ასე ითვლება?
აიცით, ალბათ ჩვენ კვლევაში ეს მიმოხილული არ არის, თუმცა ალბათ შეიძლება, ვთქვათ, სხვა ნაშრომებში შეიძლება იყოს მოცემული, თქო, იგივე მიგრაციის სტატისტიკის მიხედვით, აი შრომის უნარიანი მოსახლეობის რა ნაწილი ტოვებს.
აჰა. აჰა.
თუმცა აი როგორც გითხარით, ჩვენ მიმოხილული არ გვაქვს ამ.
მესმის. ხო, ვერ გადავედი ციფრებზე, მსმენელი გყავს, არ მინდა რომ ვალოდინოთ, მოусმინოთ და გავაგრძელებ. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ესე იგი.
გამარჯობა.
რა შეიძლება ეხლა იმას, ახლა თქვენ ამერიკის ხმა ხართ?
ჩვენ მართ რადიო თავისუფლება. უკაცრავად რადიო
თავისუფლება ამერიკის ხმა არ არის, საერთოდ უკეთო თავისუფლება.
რა ვიცი, თქვენთვის შეიძლება არ აქვს და არ ვართ. კი ბატონო, ბძანე.
ხო, კაი, რა არის ეს არის?
კი ბატონო.
ესე იგი, ახლა მე მინდა ვილაპარაკო რაზე, რომ უმუშევრობის პრობლემაზე და ძალიან მიყვრის, საერთოდ. ხო, რატო არ ახავთ, ესე იგი, საზოგადოების აზრი საინტერესოა, სიმძლე შეიძლება ხდება, საზოგადოება შეიძლება არასწორად ფიქრობს. აი ეხლა მე თქვენ თქვენ ამბობთ რომ სამუშაო არ არის. არა, ეს ამ პრობლემაზე ხო განიხილება ეს პრობლემა ეხლა თქვენ გადაცემაში. სამუშაო არ არის.
მათ შორის თლად ასე არ გვითქვამს, არ არის თლად ასე. გისმენთ თქვენ ბძანი.
საქართველოსი არის პრობლემა, ხო, მუშაობის დაწყება. ეს ამ პრობლემას ხო განიხილავთ თქვენ?
კი, მაგრამ მუშაობის დაწყება რომ პრობლემაა, მხოლოდ იმის ბრალი არ არის რომ სამუშაო არ არის. ან თქვენ ბძანეთ, რასაც ფიქრობთ, არ შეგიშლით.
არა, მე მგონია რომ თქვენი გადაცემა არის უმუშევრობის შესახებ. რატომ არის უმუშევრობა?
კი ბატონო.
ამაზე პასუხი გავცეთ, ხო?
კი ბატონო.
ამაზე არსებობს საზოგადოება, რომ სამუშაო არ არის. და ამიტომ არ არის, ამიტომ არის უმუშევრობა, ხო არის ასე?
ასეც ამბობენ ხოლმე, კი? დიახ, ბძანეთ.
ამბობენ ხოლმე, ეს არის საზოგადოება, აზრი, ისე თქვენ გინდა გამოტანა ეთერში, ხო?
მე რა მინდა თქვენ ბძანეთ
რა? ეხლა.
დიახ.
ხო, ეხლა ბატონო, წაბრძანდი, თქვენ ხო ყავთ მანქანა? აი თქვენ ეს ისი, თქვენ რა და არ ლაპარაკობთ არას. მანქანა ხო ყავთ?
კი ბატონო,
თქვენ ამ თქვენთან ვინც არის, მას არ მისოლობა. აბზანდი და ნებისმიერ პროფილაქტიკაში, აი მანქანები სადაც ქერცება.
აჰა.
ერთი კვირა დაჭირდება, თო ლოდინი და ორი კვირა და შეიძლება მეტი თუნდ მატორისი დაჭირდება, თუნდ ელექტრიკი დაჭირდება.
ხო, კარგი, მატორისი პრობლემა მართა. ხო.
პრობლემა არის მუშაობა არ უნდა. აი ესაა პრობლემა და ამაზე უნდა ილაპარაკო თქვენ და არა შირივით ძუთ თანაზე. მაგრამ ეს ასე არის.
რა შუაშია ყალო?
კეთილი. შუაშია რომ შეიძლება მაგაზია. უფრო ვიცოდე, დომი არა ვარ, ანტი ისა.
არ ლაპარაკობთ ამაზე ბატონო.
კეთილი.
არა, არა. არ
უფრო თუკი
მე გადრალები არა.
აუ ყალაძე, რომ მაგალითად ამიტომ და არის შუაში ყალაძე, აღარ ატოვე.
არ გხსენებია ბატონო. დიდი მადლობა, არ ვიცი, რა ეს ჩი.
ხო, კარგი, კარგი.
მადლობა.
და თქვი რა გითხარი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. არ ვიცი რა რაღაცაზე იყო გაღიზიანებული შეფოთავდა ჩვენი მსმენელი. ძალიან მადლობელი ვარ რომ დაგვირეკა და რომ გვისმენს. არ გვხსენებია ასეთი პოლიტიკოსი, ვლაპარაკობთ ამ წუთას ჯერ ვერ შევედით ან კვლევის ნაწილში. ხო, იქ რაც მსმენელმა ახსენა ეს არის ჩვენ და ის ამბობს რომ მუშაობა არ უნდათო. არის კვალიფიციური მუშახელის პრობლემა, ერთ-ერთი პრობლემა არის ნამდვილად ქვეყანაში და ახალი არ არის. ეს გისმენთ ბატონიკა, თქვენ მინდა რომ უპასუხოთ.
ამ კვალიფიციურ მუშახელს რაც შეეხება, ხო?
აი, მატორისცო ვერიპო, კარგი ძრავის, კარგი ხელოსანი მართლაც არის გამოწვევა მძღოლებისთვის, გისმენთ.
ხო, ეს ალბათ ცალკე კვლევის საგანია.
ხო, არა, უბრალოდ ამის თქმას ურდა
მას.
ხო, მისი განწყობა არის რომ განასამუშაო არ არის არამედ მუშაობა არ უნდა ხალხს და ზარმაცები არიან. შეიძლება ვიღაცას კი ნაწილს ეს პრობლემაც ჰქონდეს. მოდით კვლევაზე გადავიდეთ და დინამიკაზე სტატისტიკის და რა იმედის მომცემია და რა ნაკლებად აემატა.
ხო, მოდი ახლა კოვიდის პერიოდსაც შევეხოთ ხო.
აუცილებლად
2020 წელს უკვე უმუშევრობის სტატისტიკაც იმატებს. და იკლებს თქო დასაქმების მაჩვენებელი და სამუშაო ძალის მონაწილეობის მაჩვენებელი. თუმცა ეს კლება დიდად შესამჩნევი არ არის. აი 2021 წლის პირველი კვარტლის მონაცემით უკვე თქო 2020 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით უმუშევრობა 3.6%-ით იზრდება და მნიშვნელოვნად კლებულობს დასაქმების დონე დაახლოებით 3%-ით და ასევე სამუშაო ძალის შემანაწილეობის დონე ასევე დაახლოებით 3%-ით.
ჩვენ გვესმის ხო დაასრულეთ თუ კი
ქსოვა. დიახ, არა, გისმენთ.
რაღაც პასე. ჩვენ გვესმის ხოლმე რომ აი ეკონომიკამ გამოიღვიძა, ამჯერად გულისხმობ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მთავრობის წარმომადგენლებს და მოკლედ კარგად მიდის საქმე ამ კუთხით. ახლა აღარ დეტალებს აღარ შევუდგები. ზრდაზე ვლაპარაკობთ რომ კოვიდამდელ მდგომარეობაში დაბრუნდა და ასე შემდეგ. რამდენად არის ასახული ეს თქვენს კვლევაში აი ამ პარამეტრებში უმუშევრობას რაც შეეხება და დასაქმებას?
დიახ, ჩვენ PMC კვლევით ცენტრი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად ბაგ ინდექსის კვლევას ვაწევთ, ბაგ და დასაქმების ბარომეტრს ასე ვთქვათ, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ვთქვათ ბიზნეს ასოციის წევრ კომპანიებსთან ვატარებთ კვლევას და ვთქვათ ეკითხებით როგორ შეიცვალა დასაქმება წინა კვარტალთან შედარებით და ვთქვათ რა მოლოდინი აქვს. ამ შემთხვევაში ვთქვათ მეორე კვარტალი რო ავიღოთ, გამოკითხული კომპანიების 23%-მა გაზარდა ვთქვათ შტატი და დაასაქმა ადამიანები და მხოლოდ 10%-მა შეამცირა. და ვთქვათ მესამე კვარტლისთვის ვთქვათ მოლოდინი უფრო ოპტიმიستური არის, 31.4% აპირებს რომ გაზარდოს დასაქმება და მხოლოდ 3.9% ფიქრობს რომ შეამციროს. გარკვეულწილად იძლევა ვთქვათ ოპტიმიستური გათვლების საშუალებას, თუმცა დიდწილად ეს ცვლილებას დამოკიდებულია ვირუსის გავრცელებასთან და პოტენციურ შეზღუდვებთან, რაც მის შესაჩერებლად შეიძლება დაწესდეს. და ჯერ მაინც რთულია რაღაც გაურკვეველი სიტუაცია მაინც ჯერ არის და რთულია კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება.
მესმის ხო, მაგრამ ეს მოლოდინი იმ რაღაცა ვთქვათ პოზიტიურმა ცვლილებამ გამოიწვია ალბათ ბიზნესის მოლოდინის გამოჭობას.
კი, აი ვთქვათ წინა წელთან შედარებით ბოლო თვეებში კლიენტი და პროდუქტი გაიზარდა და გარკვეულწილად ბიზნესის მოლოდინსაც გამოხატავს აი ამ ბაგ დასაქმების ბარომეტრის კვლევის მაჩვენებლებს.
ვანდა ნიკა მაქრაძე არის ჩვენი სტუმარი, PMCG კვლევითი ინსტიტუტ კვლევითი ცენტრის უმცროსი კვლევარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ უმუშევრობისა და დასაქმების მაჩვენებლებს და დინამიკაზე ამ მაჩვენებლების ბოლო წლებში. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ რის თქმას. ურდილო, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო, მიესალმებით თქვენ სტუმარს და უბრალოდ მართლაც გამოუგნებელი ის განცხადება, რასაც ხელისუფლება აგეთებს, რომ ეკონომიკამ გამოიყვითა, იგივე სიტუაციაში ვართ, როგორც 2019 წელს ვიყავით ან მანამდე. გაიარეთ ქალბატონო ნინო, ლეცილიძეზე და ნახავთ, რომ ყოველი მეორე მაღაზია დაკეტილია. სად იყო 2017-ში, 18-ში, 16-ში, 19-ში დაკეტილი მაღაზიები? რა არა თქვა ქალაქის გარეუბნებზე? ყველა მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიებიც კი იკეტება. აღარავის აღარაფერი არ ასჭირდება ჩასაცმლად. აი, რომცა ჩიქოი მიყვიდე და აი როცა იკეტება, ამოყიდვა რა, შეიძლება ხუთლარად 10 მაისური იყიდვან, ათლარად 10-ის ჩარვალი. არავის აღარაფერი არ ასჭირდება და თავისთავად ხაზია, ვის აყრიან თვალში ნაცარს? ეკონომიკა წინწავი და მათი კეთილდღეობიდან რომ ეხლა ხელფასების მომატებას აპირებს კიდე მერია მერის თანამშრომლებზე, ეს არის ეკონომიკის წინწასვლა? როცა ხალხი მშიერია და პრემიერი მინისტრი დღემდე იძახის ღარიბაშვილი რომ 300% ზვირად ყიდებაო წამლებიო, 9 წელიწადი რას ეკეთეთ? მარტო ნაცებო რო იძახეთ და მაგისთვის აგირჩიეთ რომ ნაცებო ამას აკეთებენ და ნაცები ამას აკეთებენ და ჩვენ კარგი ვართ და ჩვენ კარგი სასახლეები ავიშენეთ და კარგი რა ეკონომიკაზე და საერთოდ ეკონომიკა ჩვენ ხელისუფლებას რაში ესმის რომ საგარეო ვალს აიღებ და ამითი ეკონომიკა წინ მიდის, როცა ინვესტიციები არ შემოგავს, ფაბრიკა მსუბუქი მრეწველობის საწარმოები არ იხსნება. ანგელა მერკელ მოთხა გააკეთეთ ისე როგორც თურქები აკეთებენ და ებრაელები, რომ საერთო კორპორაციული ფირმების შექმნით თქვენი ფულის ნახევარი მაინც დაჭეს აქ, რომ რასაც საზღვარგარეთ გზავნით იმისი ნახევარი აქ დაჭება, როცა ის ფირმა მიიღებს თქვენთან პროდუქციაში გამოშვების საშუალებას თქვენი რესურსით. არა,
რა თქმა უნდა, ახლა რასა რაც რუსეთს არ უნდოდეს, იგი საქმე არ იქნებოდა. აი, მაინტერესებს, ვინ უნდა შეუფასოს ამ ხელისუფლებას ეს უსინდისობა, რომელიც იძახის, რომ ჩვენ ეკონომიკურად წინ მივდივართ, ნულთან შედარებით რომ წინ მიდიხარ და პლუს 1 გრადუსი გავს და პლუს 2. ეგ ხო ამიჩნევს იმ 2019 წლამდე, რაც 4% იქ უნდა და 5, დღეს უკვე 7 და 8 გაქვს. აი, აგვიხსენეთ ესეთი, რა ვიცი, კრეტინიზმი, რომელიც შეიძლება გატარდეს სახელმწიფოში.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. რას ეტყოდით ჩვენს მსმენელს? ხო, პოლიტიკის გარეშე არც ერთი ზარი არ იყო, ცხადია ეს და კონტექსტი ნათელია. რას ეტყოდით თქვენ როგორც ეკონომისტი?
მე ეკონომისტი არ ვარ, სოციოლოგი ვარ.
ა ბოდიში, როგორც კლევარი ეკონომიკის მოდით ასე.
კლევარი ვიტყოდი იმას, რომ არ რა თქმა უნდა,
დაგაბრალეთ და დაგაბრალეთ.
ხო, ეკონომიკა კრიზისში არის. და ამ პერიოდში აი ახლა ცოტა რთული არის გარკვევა რა მდგომარეობა არის. ვთქვათ, ერთი მხრივ ვთქვათ, წინა წელთან შედარებით არის ზრდა მთლიან შიდა პროდუქტის, ასევე ვთქვათ, ტურიზმის სტატისტიკა უმჯობესდება, თუმცა მაინც რთულია ითქვას როგორ აისახება ეს დასაქმების დინამიკაზე.
კომენტარია მაყურებლის. უმუშევრობას მოსპობს რუსეთთან კავშირი და ურთიერთობა. სხვა შემთხვევაში გავთურქდებითო. აქაც ცხადი არის პოზიცია პოლიტიკური ჩვენი მაყურებლის. და მინდა კითხოთ ძალიან ეს ჩვენ ანუ გავჩერდით ბიზნესის მოლოდინებზე. სადაც ბიზნესის მოლოდინებზე იყო ლაპარაკი. ის მაჩვენებელი, აი როცა არის ლაპარაკი მაგალითად, რომ ბაგ დასაქმების ბარომეტრის თანახმად 2021-ის მეორე კვარტალში 21-ის პირველ კვარტალთან შედარებით კომპანიების, გამოკითხული კომპანიების ბოდიში 23%-ზე მეტმა გაზარდა დასაქმებულების რაოდენობა, თითქმის 11%-მა შეამცირა, ხოლო 76%-ს არ შეუცვლია. აი ეს უმრავლესობას რომ არ შეუცვლია, რის მაჩვენებლად ითვლება კოლევრებისთვის?
აი, იცით, წინა წლების სტატისტიკა, წინა უკაცრავად, წინა კვარტლების სტატისტიკა რო ავუძოთ, თქვათ, 2021 წლის პირველი კვარტალი, ან მანამდე უკვე 2020 წლის აი უკვე კრიზისის პერიოდი რო ავუძოთ, როცა დაიწყო COVID კრიზისი.
როცა გავჩერდით, ხო.
იქ გამოხატულად თქვათ, იმ კომპანიების პროცენტი, რომელმაც შეამცირა სამუშაო ადგილები, აღემატება იმ კომპანიებს, რომელთაც გაზარდა სამუშაო. შეიძლება ითქვას, რომ წინა წელთან შედარებით წელს უფრო დასტაბილურდა მდგომარეობა და თქვათ კომპანიებმაც ჩემი ვარაუდით თქვათ აღვაუღეს სიტუაციას, თქვათ როგორ შეუძლიათ რომ მართონ.
აჰა, ეპიდემიის და პანდემიის პირობებში, ანუ ამას გულისხმობთ. როდის რა მაინტერესებს, იცით, ბოლო, ანუ როცა თქვენ ამ კვლევას აკეთებდით, როდის დაასრულეთ ინფორმაციის შეკრება, აი რომელ თვეში მოხდა ეს განწყობებისთვის მაინტერესებს?
ეს მოხდა ივლისში, ივლისში ჩატარდა ეს კვლევა.
ხო, უკვე გაუარესების ტენდენცია იყო
კორონამ, ხო. დიახ, ჩვენ პირველი კვარტლის სტატისტიკა გქონდა და მეორე კვარტლის სტატისტიკა ჯერ არ ქონდა გამოქვეყნებული. და ესეც საინტერესო არის, რომ ვთქვათ, როცა გამოქვეყნდება მეორე კვარტლის სტატისტიკა, როგორ შეიცვალა ისევ დასაქმების დინამიკა?
ხო, საინტერესო იქნება ნამდვილად, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბანონიკა, კიდე უკავს მსმენელი, დილა მშვიდობის ბძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ქალბატონო და ბატონო.
გამარჯობათ, ისმენთ.
კარგად მომისმინეთ.
ისმენთ.
ღიმილი და მილოცვები, თუმცა ბევრი გავეცით. ქრისტეს ჭეშმარიტად. ხოლო თქვენ კი დაეცით. 12 აგვისტო დაგავიწყდა.
არ დაგვიწყებია.
ეკონომიკა რო არ ვითარდება, მომისმინეთ, ეკონომიკა რო არ ვითარდება, ეს ყველამ იცის, უბრალო ადამიანმაც და ბავშმაც კი იცის. საქართველოსი ეროვნული ეკონომიკა არ ვითარდება. აი ამაზე კი გესაუბრათ, რომ დღევანდელმა მოსავლე ახალგაზრდულმა 12 აგვისტო 900 წლისავი რომ არ იციან. აი ამაზე ისაუბრეთ. მართლა დაეცით თქვენ.
მადლობა. მადლობა. არ ვიცი, ხო. რა რა უნდა გითხრათ? ჩათვალეთ რომ შეწუხებულიყავით და ეს გეთქვა ჩვენთვის ეთერში, კი ბატონო, თუკი ასე უმჯობესია თქვენთვის იყოს ასე. ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის ვართ სწორედ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვაგზელებ საუბარს PMCG კვლევითი ცენტრის მკვლევართან ნიკა ბაქრაძესთან ერთად. ლაპარაკობთ უმუშევრობაზე, ლაპარაკობთ ბიზნესის მოლოდინებზე და თქვენ ბრძანეთ საინტერესოა ეს დიახ, სწორედ იმიტომ რომ შარშანდელი პირველი კვარტალი ობიექტურად გულისხმობ ვირუსის გავრცელების კუთხით იყო გაცილებით კი არა და არ ვიცი იდეალური დღევანდელ მდგომარეობას თუ შევადარებთ. თუმცა იქ აი ამ მოლოდინების ფაქტორზე, მის წონაზე მინდა რომ ვთქვა ბიზნესის მოლოდინებს გულისხმობ, თუმცა მოლოდინები შეიძლება მაშინ უფრო მკვეთრად გაუარესებისკენ იყო ვიდრე ახლა არის, ამასაც ჩვენებს ეს სურათი და რიცხვები.
კი, ცალსახად ამისკენ არის, რა ვთქვა, 2021 ესე რომ მიყვეთ ქრონოლოგიურად,
ხო,
2020 წლის კვარტლები რომ მიმოვიხილოთ, იქ უფრო ვთქვა პესიმისტური დამწყობები არის და იქ უფრო ვთქვა შედეგიც, ვთქვა გამოკითხვის შედეგიც უფრო პესიმისტური არის ვიდრე ასე ვთქვათ 2021 წელი უკვე ვთქვათ აი ახლა განსაკუთრებით მეორე კვარტალი და მესამე კვარტლის მოლოდინი.
გასული წლის შემოდგომა მე ვუკავშირებ ამ ფონს, რადგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კორონას ამბავია და ამას რანაირად ამოვლით გვერდს ვერც ვერავინ. გასული წლის შემოდგომა იყო ობიექტურად გავრცელების და ყველა თვალსაზრისით, ყველა მაჩვენებლით ძალიან ცუდი და აი ახლა ვართ იმ ფაზას ვუახლოვდებით და ზოგიერთი ვარაუდობს რომ შეიძლება უარესი ეპიდემიოლოგებს გულისხმობ და მედიცინის სფეროს წარმომადგენლებს რომ უარესი მდგომარეობა იქნება. ანუ თქვენი ამ შეხედულები და დაკვირვებით შეიძლება ეს არ ნიშნავდეს იმას რომ ისევე გაუარესდეს ეკონომიკის მაჩვენებლები როგორც შარშანი იყო.
აიცით რა არის?
ეს პირდაპირ ის არ არის, იმიტომ რომ გავუსვი ხაზი რომ მოლოდინები მაშინ უარესი იყო ვიდრე ახლა არის, არადა სურათი უარესია.
დიახ, აიცით რა არის?
რაღაც ადაპტაცია მოხდაო თქვით და გისმენთ.
აი მესამე კვარტლის სტატისტიკა რაც ოპტიმისტურ მოლოდინს იძლევა თქვა კომპანიების განწყობის შესახებ. მაგდროისთვის როცა ჩატარდა ეს გამოკითხვა, ესეთი მძიმე ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ იყო. ამიტომ ეხლა საინტერესო არის თქვა ამ კვარტალშიც მომდევნო კვარტლის თქვა აი მესამე კვარტლის შედეგი რა დაიდება, როგორ შეიცვალა, როგორ შეცვალეს კომპანიებმა დასაქმება და თქვა მეოთხე კვარტლის მოლოდინი რა იქნება კომპანიების მხრიდან. ამიტომ ცოტა რთული არის, დიდწილად მართლაც დამოკიდებული არის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაზე. ამდენ მას კონკრეტულად პასუხისგებლობა რთულია.
მესმით. აქ როდესაც უმუშევრობის სტრუქტურაზე, ხა მინდა სტრუქტურას მივუტრიალდეთ, სტრუქტურაზე მსჯელობთ თქვენ, იქ სხვადასხვა რამეს გამოყოფთ. ერთ-ერთი მაჩვენებელი ეს არის და მიიქცია ამან ყურადღება, რადგან ეს სტერიოტიპი ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ინერციით მაინც არსებობს, რომ იმისთვის რომ და საქმე და უფრო გარანტირებული კონდეს მომავალი ამ კუთხით მნიშვნელოვანია რომ უმაღლესი განათლება ქონდეს, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი რაღაც საბუთი ქონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ცოტა სხვა რამეს აჩვენებს ეს სცენა დასაქმების. თუ შეიძლება რომ აი განმარტოთ ესეც.
ხო, ანუ აი და უმუშევრობის სტრუქტურა რომ მოხდეს დასაქმების კუთხით, ხო? საკმაოდ მაღალი პროცენტი უჭირავს უმაღლეს განათლებას. თუმცა კლევა ტენდენცია გამოხატული არის, თქვათ 2017-დან 2020 წლამდე კლებულობს და თქვათ 38%-დან 32%-ამდე ეცემა უმუშევრობის სტრუქტურაში უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების წილი. თუმცა ასე ვთქვათ ეს დაცემა როგორ აისახება დასაქმებაში რთული სათქმელია. სავარაუდოდ შეიძლება თქვას რომ თქვა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები მაინც უფრო ადულად საქმდებიან ვიდრე სხვა თქვა საშუალო ან პროფესიული ან სკოლამდელი განათლების ადამიანები და ანუ ეს სტატისტიკა ალბათ პირდაპირ კორელაციაში არის, ამას ბევრი კვლევაც ანახებს, არა მარტო საქართველოს თქვათ კვლევები, რომ თქვათ განათლების დონე და დასაქმების თქვათ და დასაქმება ჭიდრო კავშირში არის. თუმცა მნიშვნელოვანი არის განვიხილოთ თვითონ როგორ საქმდებიან, მნიშვნელოვანი განვიხილოთ თქვათ იმ ადამიანების სტრუქტურა, ვისაც უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული. ხო? თქვათ 2017 2020 წლის პერიოდში საშუალოდ 9.7% იყო უმუშევარი, ვისაც ჰქონდა უმაღლესი განათლება და 28.6% იყო სამუშაო ძალის მიღმა დარჩენილი. ანუ დაახლოებით 40% არ მუშაობდა და მხოლოდ თქვათ დასაქმებული იყო დაახლოებით 62%. რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი არის, თუ შევადარებთ საშუალო და მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს. აი მაგალითისთვის საერთაშორისო ეკონომიკური თანამეგობრობის ქვეყნების სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, 85.2% ამ ქვეყნებში უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების დასაქმებული არის.
ხო, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია. ხო, ბძანეთ დასრულეთ.
რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს სტატისტიკას.
ხო, უყურეთ ესე თქვენ ჩემზე უკეთ გესმით, ცხადია რომ მხოლოდ ესე სტატისტიკების შედარებით თლაც სტორდასკვნებს ვერ გავაკეთებთ, ხომ? რადგან ეს უმაღლესი განათლების სტრუქტურა თავისთავად და მისი ბმა ბიზნესთან ბმის ესე ვთქვათ, სიძლიერე განაპირობებს კიდევ ამ შედეგებსაც, არ ვიცი რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბე. ჩვენთან რაღაც აცდენილია ხოლმე ცოტა საჭიროებები ბიზნესის და განათლების სისტემის პასუხი ამაზე. ხო და აი პირველი მსმენელის კიდევ გველოდება ერთი მსმენელი, მაგრამ პირველი მსმენელის ზარს რომ დაუბრუნდე აი მატორისტზე ასე ეგრეთ წოდებულ ძრავის ხელოსანი რომ ახსენა, რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ ვიცით ასევე რომ საქართველოში დასაქმების პრობლემას ქმნის არა მხოლოდ ის რომ ბიზნესი ვერ ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, არამედ ის რომ რაზეც მოთხოვნა არის, იმის მიწოდება ვერ ხდება სამუშაო ძალისგან.
კი, ანუ ეს ცალსახად სტატისტიკაც ამაზე მიანიშნებს, რომ ერთი მხრივ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სავარაუდოდ საქართველოში არ იქნება საკმაო რაოდენობის სამუშაო ადგილები, რომელიც მოითხოვს უმაღლეს განათლებას და მაღალ კვალიფიკაციას, და მეორე მხრივ ადამიანები რა განათლებასაც იღებენ საქართველოში, ამ შემთხვევაში უმაღლეს განათლებას გულისხმობ, არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, თქვათ, რაც დამსაქმებელი ითხოვს.
და ამის გამო, ხო, მოდით, ამის გამო არაერთი ორგანიზაცია თუ ქვეყანა განვითარებული გვთავაზობს კიდეს დახმარებას პროფესიული განათლების სფეროში. ყავს მსმენელი ხაზზე, მგონი, ვალოდინეთ. დიამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
ახლა სწორედ ჩანდები, მაგრამ ასეთერად მეკვეთეთ, ხომ საქართველოს ჩაერთო მსოფლიო ეკონომიკაში მეურნეობაში. და აი თქვენი სტუმრის მოგვარება, ბატონი აკაკე ბაქრაძე გვპირდებოდა, რომ თუ დავამხო ჩვენ ამ საბჭოთა კავშირსა და საბჭოთა სისტემას, მაშინ ჩვენს ქვეშფლება დავსაქმდებთ. და მე როდესაც ვკითხე მიშვის ლაშა ბაქრაძეს, აი მამაშე ასე გვეუბნებოდა თქო თავის მამულში და რუსთავის საზღვრებში, მაგას მასე ეგონაო და აი მივიღეთ ის, რომ დავამხეთ ეს საბჭოთა კავშირი. მოსვეთ ის პატარა ბაზარ, რომელიც იყო საბჭოთა სოციალისტური ბაზარ რესპუბლიკასთან კავშირი, და იქიდან ჩვენ ვიქეცით მერე მსოფლიო ეკონომიკაში მთელ ქვეყნებთან ერთად მხოლოდ და მხოლოდ გასაღების ბაზარი და ნედლეულის წყარო. და ახლა როდესაც კადრებზე საუბრობდა თქვენ კიდევ მაგალითად კვალიფიკაციის კადრები, აი ზუსტად ის ინსტიტუტი, მრავალი ინსტიტუტი, რომელიც გაიხსნა ყველა ორგანოში, მივიღეთ ისეთი კადრები, რომელსაც არაფერი სპეციალობა და პოლიტიკოსობის მეტი არაფერი გამოდიან მათ და ყველა ჩახედეთ, აი ვინც პოლიტიკოსები და აი ესეთი სანამ დავრჩები ჩვენ ეს შემყურე სხვა ეკონომიკის უცხოები, მაგრამ ვიქნებით მომხმარებელი და რა ესე იგი წარმოებელი და მისი გამსახებელი ვერ და რა დაგვეკითხა ჩვენ ეს საბჭოთა მეურნეობა რო იყო ერთი პატარა ბაზარი იყო და საციყო შრომის განაწილება ნორმალურად ვითარდებოდა ყველაფერი და ახლა კი გვინდა ესეთერად მოვიქცეთ და ევროპას კი კიდევ ჩვენ ყოლა ყოლა გასახების
რა ბაზარი ვართ ბატონო
შეხედეთ ახლა მაგალითად ტელი საბერძნეთ იწვის და სადარის ნატო რატო არ ეხმარება რატო არ შველის
საბერძნეთი ხო უკეთესი მდგომარეობა ამ
ხო მესმის მუშება რო უწევს ეს კონდენსა და იმას და საზურებს ამაგრებენ
მადლობა მადლობა ზარისთვის გისმენთ ბატონიკა
კი რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე ეს ბატონი მართალი იყო თქვა ჩვენც უნდა ვიზრონოთ ჩემი პირადი აზრით
ამაშივე თანხმები ნამდვილად
და წარმოების განვითარებაზე თუმცა უნდა აღინიშნოს ის რომ გარკვეულმა ქვეყნებმა ჩვენზე ბევრად კარგად თქვა მოახდინეს ტრანზაქცია გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე ამიტომ პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ როგორ თქვა მოახდინოთ ჩვენც და გავაუმჯობესოთ ეს ტრანზაქცია და ჩემი აზრით არ უნდა ვიფიქროთ თქვა მაშინ რა მდგომარეობა იყო
მაყურებელი გწერს ერთი მადლობა ამაყოლისთვის ასე ვთქვა სალაღობო ნაწილში ჩვენი გადაცემის კარგი მატორისტი თუ ცუდ მატორის ჩაანაცვლებსო ამით ციფრები ხوار შეიცვლებაო მაქვს ამაზე მე ჩემი აზრი რატომ უნდა ჩაანაცვლოს კარგი მეტი კარგი მატორისტი ამ სიტყვას განგებ ვამბობ ისე როგორც ვამბობ მესმის რომ ქართულად არის რაც მეტი იქნება უფრო სწრაფად მიიღებს მეტი ადამიანი ხარისხიან სერვის აღარ დაუცდიანი მერტს ორი კვირა თვეები და ასე შემდეგ და უფრო ჩქარა იმუშავებს ეკონომიკა როგორ ჩამოვაყალიბე ბატონიკა
შეიძლება ვთქვას იდეალურად
არა, კარგი, რაღაცაში მაინც გამოვდეკი. ეს კარგი თეზის გამოგვივიდა ხაზი, ასე ვთქვათ. უმუშევრობის ამბებს რომ მივუბრუნდეთ, ისევ ერთ-ერთი პარამეტრი არის ასევე უმუშევრად ყოფნის ხანგრძლივობა, ხო?
კი.
აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ ხრივ
რაც უფრო ხანგრძლივად ხარ, უმუშევარი უფრო და უფრო უარესდება, ხო, მდგომარეობა?
აი, ვთქვათ, აი ეს წლები 2017 2020 წლები რო ავდგოთ.
დიახ.
საშუალოდ, ანუ საკმაოდ მაღალი არის ხანგრძლივი უმუშევრობა საქართველოში, ანუ ერთ წელზე მეტი უმუშევრობა დაახლოებით 40%-ს შეადგენს, თუმცა წლების მიხედვით ამ ხრივაც კლება არის გამოხატული. და თქვათ 2020 წელს ყველაზე მნიშვნელოვნად გამოიხატება, თქვათ ხანგრძლივი მოკლევადიანი უმუშევრობის ზრდა. რაც პირველ რიგში ჩემი აზრით გამოწვეული არის იქიდან რომ პანდემიიდან გამოწვეულმა კრიზისმა თქვათ გაზარდა დროებით უმუშევრობა. აი თქვათ 2020 წლის მაგალითზე 6 თვემდე უმუშევარი ადამიანების წილი 11 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. ა პირველ რიგში ჩემი აზრით ამას გამოხატავს რომ თქვათ მასიურად მოხდა ადამიანების დათხოვა და თქვათ 2020 წლის სტატისტიკაც ამას მიუთითებს თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ის რომ ხანგრძლივი მუშაობა იკლებს არ ნიშნავს ავტომატურად იმას რომ თქვათ ის ადამიანები ვინც ხანგრძლივი მუშაობები იყვნენ დასაქმნენ პირიქით სავარაუდოა რომ ეს ადამიანები თქვათ გავიდნენ შრომის ბაზრიდან და სამუშაო ძალის არააქტიური მონაწილეები გახდნენ. და ამ თქვათ მოსაზრებას კიდევ უფრო ამყარებს ის ფაქტიც რომ თქვათ გადაცემის დაწყებში როგორც აღნიშნე ამ პერიოდში თქვათ სამუშაო ძალის აქტიურობა კლებულობს.
ხო მესმის, ანუ ისიც რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს განმარტებები და რატომ გეძიებით რომ მზად ვიყოთ უფრო ჩვენ მედია, ასევე ჩვენი აუდიტორია იმ გზავნილების თარგმნისთვის, რომელიც მოდის ჩვენამდე, იქნება ეს ციფრების სახით თუ რაღაც თქვათ განცხადებების და შეფასებებისა. სხვათაშორის მნიშვნელოვნად კიდევ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგან გადაწყვეტილება აქვს მისაღები ამ მრჩევლს და ჩვენ უნდა რეალისტურად შეგვეძლოს შეფასება პოლიტიკოსთა გზავნილების, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან. არც ერთი არ აკლებს ხოლმე რაღაც манипуляციებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს პირდაპირ არ მივიღოთ ეს ციფრები და როგორც თქვენ განმარტავთ, ასე არ არის მთლად, რომ აი ვინც უმუშევრები შეხედვართ, თქვათ, ასე ყურებს ჩამოყრილი, ასე გადაგვთვლიან და ეგ არის უმუშევრობის მაჩვენებელი, რასაც სტატისტიკა გვაძლევს. რეალურად არ არის ასე.
არა, ხო.
ხო, უფრო რთულად ყოფილი.
უმუშევრობა, არ ხო, უმუშევრობის ეს დონე განსხვავდება, თქვათ, რეალურად
უმუშევრად ყოფი ადამიანების რიცხვის.
როგორც გვესმის უმუშევრობა, უმუშევარი ადამიანები, ხო?
კი, კი, მესმის.
ეს რაღაც ტერმინი არის, რომელიც
შეიძლება ამითაც იყოს გაპირობებული ის, რომ უმუშევრობის მაჩვენებელი ქვეყანაში ყოველთვის არის ხოლმე ბევრად იმაზე ნაკლები, ვიდრე სხვადასხვა სოციოლოგიურ კოლევებში იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც უმუშევრობას თვლის უმთავრეს პრობლემად. ყოველ ამის ორჯერ დიდია ხოლმე. ორჯერადი განსხვავება არის და ამითაც შეიძლება აიხსნას.
კი, მოდიშით რომ გაწყვეტინებთ.
ძანეს და უნდა დავასრულოთ, მადია.
კიდე ვთქვა, უკვე აღვნიშნე, მაგრამ მეთოდოლოგიურ მაცულებამ ბევრად უფრო ოპტიმიზაცია მოახდინა.
აჰა.
თქვა ამ შრომის ბაზრის ინდიკატორების გაანალიზებაში, ხო? თქვათ, თუ საშუალოდ იყო 12% დაახლოებით ძველი მეთოდოლოგიით 2017-დან 2020 წლამდე საშუალო უმუშევრობის სტატისტიკა 20% დაახლოებით 20%-ამდე გაიზარდა იგივე პერიოდში ახალი მეთოდოლოგიით.
კი, მახსოვს ეს ეტაპიც. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრა, ძამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხო არ დავტოვე უთქმელი.
ხო, ანუ ერთ თემასაც შევეხები.
აი მოკლედ და ხო,
გადავასხვას. აი ამ მეთოდოლოგიურ მოცულებამ, თქვა მეთოდოლოგიური ცვლილების ინარსი ის იყო, რომ სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებული ადამიანები, რომლებიც არიყვნენ კომერციაზე ორიენტირებულები, გადაკვალიფიცირდნენ როგორც უმუშევრებიან შრომის ბაზრის სამუშაო ბაზრის არაქტიურ წევრებად და ამან მნიშვნელოვნად გაზარდა თქვათ უმუშევრობის სტატისტიკა სოფლად. აი მაგალითისთვის, თუ იყო 2017-2019 წლებში საშუალოდ 5.5% სოფლად.
ხო, ქალაქში მეტი იყო,
ვიდრე ხო. ქალაქში ეხლაც მეტი დარჩა, ვთქვათ, გაიზარდა 16.9%-ამდე სოფლად ახალი მეთოდოლოგიით გადათვლილი.
ანუ იგივე ხალხი უბრალოდ, ხო, მივხვდი, ანუ რომელიც კომერციალიზაციას ვერ ახდენს, ვთქვათ, იმ თავის მიწისა, რომელსაც ფლობს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, გამომრჩა ნამდვილად, არა და ყურადღება მივაქცია და მინდოდა რომ მეთქვა. ძალიან დიდი მადლობა. نيكولاس ბაქრაძეს PMCG კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში უმასპინძლებთ უკვე სტუდიაში ირაკლი მაკალათიას, ეკონომიკის დოქტორს და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ მსჯელობას. დაგველოდოთ.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ფაქტები ამ
ფაქტიდან გამოდოდა იმას რომ მოგესალმებით
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. სტუდიაში არის ჩვენთან ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი. დილამ შვიდობის, მადლობა ირაკლი.
დილამ შვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმით თქვენს მაყურებლებს და მსმენელებს.
მივესალმოთ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, მაყურებლის ერთ კომენტარს დიდ გორობას გვილოცავს ერთი. მადლობა. გუშინ იყო, როგორც ვიცი, რაც შეეხება თემას, მართალია მსმენელი ბევრი მართალებს მენელი სასვენიშანი უნდა იყოს ბევრი ვაკანსია ხოლმე და საჭირო კადრს ვერ პოულობენ ხშირად ეს იმიტომ რომ ხდება კვალიფიციური კადრის გადინება უცხოეთში პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით PMCG-ის კვლევაზე უმუშევრობის სტატისტიკაზე დინამიკაზე და იმაზე ერთი როგორ დგება ეს რიცხვები უმუშევრობის და დასაქმების და მეორე როგორ უნდა წავიკითხოთ ან როგორ უნდა აღვიქვათ და რომ ეს რადასკონას ვე გამოვიტანე დილეტანტმა რომ ეს რიცხვები არასახავს, მაგალითად უმუშევრობის მაჩვენებელი არასახავს აბსოლუტურ რაოდენობას იმ ადამიანებისა, ვინც უმუშევრად ზის დღეს.
ხო, რასაკვირველია, საერთოდ ნებისმიერი სტატისტიკური მაჩვენებელი, რაც ქვეყნდება, თავისი წაკითხვა ჭირდება ამ რიცხვების უკან თავისი ეკონომიკური და სტატისტიკური შინაარსი. და ხშირ შემთხვევაში ეს მაჩვენებლების სხვა ასოციაციას იწვევს ხოლმე, თქვათ, მოხარებლის ხრიდან და შემდეგ უკვე იწვევს გარკვეულ, ასე თქვათ, უკმაყოფილებას, გაურკვევლობას ამონაცემების ხრიდან. ამიტომ ესეთი მაჩვენებლები აუცილებლად საჭირო სწორად წავიკითხოთ და
манипуляция ხდება ხოლმე ამ რიცხვებით პოლიტიკოსებისგან ხშირად.
დიახ, პოლიტიკოსებისგან.
და ძალიანებისთვის იყენებენ და ამიტომ ვამბობ.
დიახ, და თუნდაც იგივე შინაარსი ბოლომდე არ გვესმის იგივე თქვა ინფლაციის მაჩვენებელი სწორად რომ გავიაზროთ რას ნიშნავს და რეალურად რას აღრიცხავს და ასე შემდეგ და თვითონ ამ უმუშევრობაზეც ესეთი თითქოს განცდარჩება რომ აი თქვა 20% არის უმუშევრობა, ეს ნიშნავს რომ ყოველი 20% მოსახლეობის არის უმუშევრობა და რეალურად ეს 100 არის, ეს არის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა და რომელიც არის თქვა 15 წელს და ზემოთ ასაკის ადამიანები, რომელიც არიან დასაქმებულები და ის უმუშევრები, რომლებიც ეძებენ სამსახურს და არა ის უმუშევრები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს. ანუ დასაქმებულებს პლუს უმუშევრები, რომლებიც ეძებენ და მზად არიან დაეწყონ მუშაობა, აი ამათი ასე თქვა პროცენტი არის ის უმუშევრების დონე და შესაბამისად აი თქვენ გისმენთ სამ შემოვიდოდით სოციოლოგიურ გამოკითხვები, როცა არის ხოლმე თქვა 60% თავს მიიჩნევს ინდიეს გამოკითხოთ რომ უმუშევარია.
აი არა ისიც ბოლოში ასე იყო კი.
დიახ, აი დაახლოებით აი ამ პროცენტებშია და იქაც თუ ჩავშლით ასე ვთქვათ კატეგორიების მიხედვით, იქ ვნახავთ ბევრ თვით დასაქმებულს, რომლებიც რეალურად არიან ეკონომიკურად არააქტიური, ვთქვათ სტუდენტები იქნებიან, დიასახლისები, პენსიონები, რომლებიც იგივე ტაქსისტები, რომლებიც თავს თლიან დაუსაქმებლად, მაგრამ არიან ან ეკონომიკურად არააქტიურები ან არიან თვითდასაქმებულები. Ну ეს თავიანთი პირადი განწყობა რომ ეს შემოსავლები თუ დასაქმება რაც აქვთ მათთვის არ არის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი და არასახავს დიახ მათ ცხოვრების დონეს. ასაკურელია ვერ აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს, მაგრამ ну მეთოდოლოგია არის, მეთოდოლოგია მარტო ჩვენი მეთოდოლოგია არის საერთოდ
შეზღუდული. მოკლედ რეალობა უფრო მძიმეა ვიდრე შეიძლება
აი ზუსტად აი რეალობაზე ორი სიტყვით ვიტყვი ის რომ იგივე იმ მაჩვენებელში რაც ნახავთ რომ იმ კატეგორიაში სადაც არიან ადამიანები უმუშევრები და ეძებენ სამსახურს და დასაქმებულები სადაც დასაქმებულები ძალიან ასე თქვა მძიმე პირობებია და დაბალი შემოსავლები აი ამ კატეგორიის თქვა 18-20%-იანი უმუშევრების დონე არის საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებელი.
ირაკლი მაკალათია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში ზარი გვაქვს ხე იმას შევხედე არ გამომრჩეს თქო მივესალმები ყურსასმენი რომ მოირგოთ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა ხალბატონ ნინო
გამარჯობა გისმენთ
მივესალმები თქვენ სტუმარს ეხლა რა მაინტერესებს იცი ჩემოგევლე აი ელმაურ მშენებელი ქარხანა უშაობდა ჩინეთიდან იღებდა შეკვეთებს ელმაულებზე და მუშაობდა ეს ხარხანა მშვენიურად. ეხლა არ შეიძლება მაგის აღდგენა, რომ ელმაურ მშენებლები, ელმაულების შეკვეთა მოხდეს მაგის შეკვეთა და ამ ხალხის დასაქმება. საავიაციო ქარხანა იღებდა იქ პატარა-პატარა იმაზე, აი თვითფრენავები თუ რა ქვია მაგას, მიკრო თვითფრენავებს ეძახიან თუ ვერტალიოტებს
ეძახიან. დრონები თუ რას ქვია?
ა ვერტალიოტებს, ნუ რუსულად ვერტალიოტია, რა ვიცი, ქართულად რა ქვია, რა ვიცი. მაგას აწარმოებს და ისაც გაჩერებული რა ხდება ამ წარმოებების რაღაცნაირად ხდება ჩაკეტვა თუ ვინ გვიშლის ამას? ამერიკა გვიშლის, თურქეთი ვინ გვიშლის? რა ასე გვიძლია ეს ქარხნები? ალა მუშაობთ და ხალხი დავასაქმოთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. გულწრფელად დაინტერესებს სმენელს პასუხი ამაზე. ამომრჩევოს ყველა ესე თქვა დიდი არჩევნების წინ გულისხმობს საპარლამენტოს, საპრეზიდენტოს გნებავთ, პირდებიან სამუშაო ადგილებს, ახლა ბოლო ხანს ეგეც აღარ მესმის. რაღაცების ამუშავებას, გახსნას, ახალი და გასუპასუხებთ.
ხო, დასაქმების ხრივ ყოველთვის იყო ხოლმე თუ დააკვირდებით ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალის უკან დამრგვალებული ციფრები ან 100,000 ან მილიონი ან მაინც რა თქვა 137,500 ადამიანს ატო არასაკვირდი რაღაც დამრგვალებულ ციფრებს საიდან თვლიდე როგორ თვლიდენ ეს ყველაფერი რაც აგებული
ყოფილა ეს კარგი მინიშნება და კარნახია გამომრჩევლებისთვის მრგვალი რიცხვები მოგაქვს.
აი სამ პოლიტიკოსების
გამოსვლების შე
დიახ, დიახ, თუ გათვლა არის, არ უნდა დამრგვალდეს და მიახლოებით, ნუ მოკლედ ესეთი გათვლები არ მუშაობს ეკონომიკაში, თვითონ თარბაც რო თვის ვერ მუშაობს და ხა აქედან შორიდან ითვლიდე რაღაცებს, ეს არის წარმოუდგენელი, უბრალოდ აბსურდი არის და პოპულიზმი. სმენელს გამოახმარები და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყოველ მოსვლაზე, რა ვიცი, ალბათ ამ თემაზე საუბრობთ, რომ ვინ გვიშლის და გვიშლის ალბათ პირ ჩვენი თავი პირველ რიგში და ის რაღაც გამოცდილება და ის საბჭოთა რაღაც მენტალიტეტი რომ ეს მოგდეს. გახდი
მესაკუთრე შემოგახდე
ხა? და ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ის რომ უზარ ზუსტად ხა ამ თემაზე მუშავ და ამ კლევის დასკვნით ეტაპზე ვართ, ის რომ უზარმაზარი ეკონომიკური აქტივების ფლობელია ქვეყანა, ეს მიწები იქნება წიაღისეული შენობა-ნაგებობების, ქარხნები და ასე ვთქვათ, წიაღის სხვა ასე ვთქვათ გამოვლინებები უამრავი ქონება გვაქვს, უამრავი შესაძლებლობა, რომელიც გაჩერებულია მთავრობის ხრიდან, სახელმწიფოს ხრიდან არის გაჩერებული და ეს აქტივები უნდა იყოს ეკონომიკად აქტიური და ეს აქტივები უნდა ქმნიდეს ეკონომიკურ დავლაც და ის რაც ბატონმა ბრძანა რომ არ მუშავდება და წარმოება არ არის ზუსტად იმ პრობლემის კი მიდიოთ რომ ეს ყველაფრის უკან დგას სახელმწიფო რომელიც ამას აფერხებს, აჩერებს და მეორე უკვე ასე ვთქვათ მის კაპიტალიზაციას ამცირებს.
ამაზე მართლაც ბევრი გულაპარაკია და ხო მნიშვნელოვანია სხვა ჯერ ინტერესით ველოდებით თქვენი კვლევის შედეგებს.
აუცილებლად ჩვენი კვლევა
შეეხება სახელმწიფო ქონებას, ხო?
დიახ, სახელმწიფო აქტივების კვლევა ასეთი. მოკლედ
აი რაღაც დიდი სურათი
რა საერთოდ დავინახოთ. დიახ, დიდი სურათი, მოკლედ ნაშრომი როცა შესრულდება და კვლევას დავასრულებთ, აუცილებლად
პირველები ვართ რიგში.
თქვენი სტუდიაში მოვალთ.
ყავს კონკურენტები ვიცი ამ თემებში. გამგონი გაი.
სიამოვნებით, დიახ, სიამოვნებით, მოკლედ გეცადეთ.
დიდი მადლობა. და მინდა რომ
გავაკეთოთ
ხო პოლიტიკოსები
ხო იცით რა არის აი პოლიტიკოსები როცა საუბრობთ აი ნუ თქვენ ასაკურელად დიდი გამოცდილება გაქვთ თქვენზე არ ვსაუბრობ უბრალოდ ჟურნალისტების ასე თქვა მიდგომებზე როცა სტუმრად ყავთ პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში მიდის ისეთ რომ შეფასებებს აკეთებინებენ ასე თქვა პოლიტიკოსებს ოპოზიციის წარმომადგენლებს და შემდეგ ვინ უკეთესად გალანძღავს თავრობას ვინ უკეთესად წარმოაჩენს ქვეყნის ძიმე რეალობას და ვიც უფრო მეც საძღერძლო სიტყვის და მეც აფორიზმს მოიყვანს და მეც ციტირებას ვეფხის ტყავისიდან ის უფრო კარგი შედაბეჭდილებას ტოვებს და რეალურად ეს კითხვა კი არა მთავარი კითხვა არის ის რომ რასაპირებთ და როგორ აპირებთ ორი კითხვა რასაპირებთ და როგორ აპირებთ და რამდგომარეობა და როგორ შეაფასებთ ქვეყნის მდგომარეობას ვინ არის დამნაშავე მოკლედ ინფლაცია იქნება უმუშევრობა იქნება თუ სხვადასხვა პრობლემები ყოველთვის თავი პრობლემას ამობენ იმას რომ პოლიტიკოსების თავრობის უნიათობა ნუ ცხადი რაღაცა რო ვერკეთდება კარგად თავრობაში იმიტომ არის ეს ძიმე მდგომარეობა მაგრამ დაკონკრეტება ნებისმიერი მიმართულებით ის ვალუტის გაუფასურება იქნება უმუშევრობის ზრდა თუ სხვა მაჩვენებელი აი ყველგან თავისი მარტივი სხვადასხვა ძალიან მარტივი მიზეზებია და ამ მარტივი მიზეზების გამოსავლის და ასე ვთქვათ პრობლემის გადაწყვეტის კიდევ უფრო მარტივი გზები არსებობს. უბრალოდ ნუ ამასაც დანახვა ჭირდება და აი სწორედ აქეთკენ უნდა ასე ვთქვათ პედალირება უნდა იყოს პოლიტიკოსებთან რომ რას აპირებენ, ანუ რას გეგმავენ და როგორ აპირებენ. იმიტომ რომ მსგავსი კითხვები როცა მოგვიწია ვთქვათ ურთიერთობა ნუ ძალიან ასე ვთქვათ სხვა შედეგებზე გავდივართ რა. შერბილებულად რა ვთქვათ. მოკლედ აღარ გავამკვიდრე.
ხო და არმინა ისე დავასრულოთ აღარ დაგვრჩა დრო თითქმის ეკონომიკა რომელიც მოქცეულია ამ ეპიდემიურ მდგომარეობას რომელიც დინამიკაშია და ცუდ დინამიკაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ უნდა ვთქვა აქ ერთი მაყურებელი შემოვარდნილი და 20-ჯერ ჩამოწერა უკაცრავად ამ სიტყვისთვის მაგრამ აბა სხვა რა დავარქვა არა ვაქცინასო გვიწერს ბევრჯერ არა პირიქით იცით ჩემი პოზიცია ამ ნაწილში არ უმალავ ნამდვილად და აქ არაფერი საკამათო არ არის რომ ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი იარაღი ახლა და პირბადეების სტარებასა და დისტანცირებასთან ერთად ყველაფერზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ყველა ჩვენი წილი პასუხისგებლობა გვაქვს ამაში რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ ხოლმე ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე და ასე შემდეგ რამდენად ოპტიმალურია მაგრამ ჩვენ ხომ ყველას ჩვენი თავი გვაბია და ასევე მოვიქცეთ ისე რა შესაძლებლობაც არის ის გამოვიყენოთ და რაც შეგვიძლია ის გავაკეთოთ სერიოზული სურათი და პრობლემაა და არ არის საჭირო ამის გაბიაბროება ნამდვილად უპასუხისგებლობა მგონია ეკონომიკა მოქცეული სარწინა სარჩემნო და სენდვიჩებით არის რა დააწვებიან კიდე ტოსტერშია ჩადებული რო იტყვიან ეს ეკონომიკა ეპიდემია არჩევნები გუშინ კარგი რა თქვა არაერთი მაგრამ გიორგი ფხაკაძე ერთ-ერთი რომ ხელისუფლება როცა წინა სარჩემნო პერიოდიაო გონივრულ გადაწყვეტილებებს არ იღებს ის იღებს სარჩევნო გადაწყვეტილებებს ეს ეხებოდა ეპიდემია პანდემიას მაგრამ ეკონომიკის შემთხვევაშიც
არა ხო ყოველთვის ეპიდემიოლოგიის ეპიდემიოლოგიურ პირობებში და სხვა პირობებში ყოველთვის საარჩევნო ასე ვთქვათ გულისმოგებას და საარჩევნო ხმებზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს თავრობა და არა ვთქვათ ძირეულ ეკონომიკურ ცვლილებებზე ეს ყველა თავრობის დამახასიათებელი ნიშანია და ნუ გამონაკლისი არც ეს თავრობა არის ნუ მეტნაკლებად ყველა თავრობა თავისი ასე ვთქვათ დოზით მუშაობს და შესაბამისად ის რომ რაღაც ეკონომიკური ხედვები არ არის არც ვთქვათ პოზიციის მხრიდან არც ოპოზიციის მხრიდან ესე ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე რეალობაა და ჩვენ წინა არჩევნების დროსაც ქონდა ზუსტად ჩარტო და მასში ვისაუბრეთ რომ სადღეგრძელების დონეზე არის ეს ეკონომიკური პროგრამები თუმცა რაღაცა პროგრესს განიცდიდა და იმ პერიოდში რაღაც იყო ის რომ გარკვეულმა პარტიებმა რაღაც პროგრამები შემოგთავაზეს მაგრამ ეხლა კიდე რაღაც თითქოს რეგრესი წამოვიდა რომ იმ პროგრამებსაც აღარ წერენ ნუ ახლა ის პროგრამები როგორი იყო დაწერილი რამდენად ასე ვთქვათ ადეკვატური იყო და კიდე საკამათოა და განსახილველი მაგრამ ეხლა ესეც არის წევა ნუ უბრალოდ დოკუმენტი არა რომ იმსჯელოდა ნუ რაზე უნდა იმსჯელო უბრალოდ ხო ალბათ ნახოთ თუნდაც ახლა იმდენად იცით რა ის თვითმართველობების არჩევნები და აქ გლობალური ეკონომიკური საკითხების გატანა და გადაჭრა ცოტა რთულია იმიტომ რომ ახლა მერი გახდეს და ქვეყანას ინვესტიციები მოუტანოს ესეთი რამე არ არსებობს ამიტომ უფრო შეზღუდულები არიან და ნაკლებად ველოდები აქ რაღაც ეკონომიკურ
პროგრამებს ქვეყანას ახალახს მოუტანოს სოფელს მოუტანოს
თუმცა ლოკალურ დონეზე შესაძლებელი რაღაც პროგრამები საერთოდ წარმოდგენა
რა თქმა უნდა პრინციპებია მთავარი გისმენთ დიახ
და აი მუნიციპალიტეტების თემა შევხედეთ ზუსტად აი კვლევაში ჩვენ მუნიციპალიტეტებსაც ვიკრობდით და იმდენად ძიმე მდგომარეობა ჯერ პირველი ის რომ ნუ კვალიფიკაციის დონეზე საუბრობენ და გამოხმარების დონე საკმაოდ დაბალი ქონდა გამოხმინც გამოგვეხმაროდა კეთილ სინდისად განმოგვიგზავნა ეს მასალები და მონაცემები რაც გჭირდებოდა იქაც იკვეთება ის რომ რეალურად მუნიციპალიტეტების მართველებმა არ იციან თავიანთ მუნიციპალიტეტში რა ქონებადებს რა აქტივები ანუ ის რომ რაღაცას მართავ ხო უნდა იცოდე რას მართავ და რეალურად რა აქვს ისიც არ იციან ბოლომდე აღწერილი არ აქვს ნუ ამ
ინტერესი არ აქვს და ამას თავის მიზეზი
რასაკვირველია იმიტომ რომ აქ ინტერესი არ არის იმიტომ რომ ნუ დაფინანსება აქვს ხელფასი აქვს და იქ ეკონომიკური მოტივაცია ესე შემთხვევაში უკანა პლანზე
ვერ მართავს ეთყობა იმ
არც საინტერესებს და იმიტომ ნუ ახლა მე იქით კი არ მივიდა რომ მოდი აღწერეთ და ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ყველაფერი დათვალოს და ასე
შემდეგ ამუშავეთ ქართლები
ამუშავეთ ახლა ამისკენ არ მივიდა უბრალოდ იმაზე საუბრობ როცა საუბრობენ თვითმართველობების განვითარება და დემოკრატიის ამაღლება და ასე შემდეგ თვითონ თვითმართველობაში იმდენად დაბალ დონეზეა ეს ინფორმაციული დონე რომ ნუ ამაზე საუბარი ცოტა ზედმეტი აღარ დამოუკიდებლობაზე ზედმეტია იმიტომ რომ თვითონ რა აქვს იმ პატარა ტერიტორიაზე თვითონ არიცია
ეს არსებითი პრობლემაა თვითმართველობის ზოგადად მდგომარეობის საქართველოში და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნოდაც ადრეც არაერთხელ გვილაპარაკია რამ აი ახლა ვაპარაკობთ ასევე ბიზნესის მოლოდინებზე ბიზნეს ასოციაცია საქართველოს აკეთებს ამ ბარომეტრებს ასე ვთქვა და რაღაც გაუმჯობესება არის ისეთ კატასტროფას ვთქვა უმრავლესობა არ ხდება დიდი ნაწილი უფრო მგონია რომ ფრთხილად არის შეცვლას დიდა დარგეგმავს მომდევნო კვარტალში რაღაცების და რა არის თქვენი მოლოდინი იმ სურათის გათვალისწინებით რაც ახლა გვაქვს აი ძალიან მოკლედ რომ ბრძანოთ
ეკონომიკური მართლობით რა მდგომარეობა
აი რას დამდგომარეობაც გვაქვს ბიზნესი რომ იყოს თქვენ მაგალითად ხომ რაღაც გადაწყვეტილებები ხომ მისაღებია არის არჩევნები რომელიც იქნება გაციე გადაკაჩვები აქეთ-იქით საკითხების ასე შემდეგ ხედავთ დაპირებებს საჯარო მოხელებისთვის ხელფასების ზრდაზე არის მოკლედ ბევრი რამ მოხდება მიეძღვნება არჩევნებს ყველაფერი შეიძლება
იმიტომ რომ ეკონომიკაზე იმდენად ჩავლებული აქვს დიახ პოლიტიკას ხელი რომ პოლიტიკა განსაზღვროს ეკონომიკას და არა პირიქით და იგივე აი თქვა წინა პერიოდებზე როცა დავაკვირდებით აი მესამე კვარტალში როცა დიახ ინვესტიციები ინვესტიციების სასწრაფო ჩემოდინებას განვიხილავთ, როცა არჩენის მნიშვნელოვანი არჩენების პერიოდი ყოველთვის ინვესტიციების კლება გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ინვესტორები, ბიზნესმენები აკვირდებიან რა პოლიტიკური სურათი იქნება მომდენო პერიოდში და თავს იკავებენ ინვესტიციების განხორციელებისგან. შესაბამისად, დიდი მსხვილი ბიზნესზე ვამბობთ, რა თქმა უნდა, ცირი და საშუალო ბიზნესზე. დიდი ბიზნესი ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში, იმიტომ რომ ისინი ესაუბრებიან რა თქმა უნდა ბიზნეს სუბიექტებს, თავიანთ კოლეგებს, თავიანთ პარტნიორებს, არამედ პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ გავლენებზე და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე არიან დამოკიდებული მათი ბიზნესები და შესაბამისად ყველა პოლიტიკური ასე თქვა საარჩევნო პერიოდზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ეს მსხვილი ბიზნესი.
და გვაქვს ეს ფაქტორი კიდევ ვახსენებ, გადაცემის ბოლოს ახალ სტატისტიკას ვერ ხედავ, მაგრამ რაც გვაქვს ბოლო დღეებში ძალიან საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ რესურსების და მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც არის ახლა სამედიცინო სექტორში. არ გაშინებს, უბრალოდ უნდა ყველაფერს შევხედოთ თვალებში და შესაბამისად ჩვენი მოქმედებებით ამან განსაზღვროს რეალობამ. არის ფაქტორი, რომელსაც ვერავინ ვერ მოიგდო, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოიგდო ვერავინ, თორე ნეტავინ მე აკონტროლებდეს სასიკეთოდ, გულისხმობ პანდემიას კლავაც, რომელიც თავის სიჩქარით მიედინება, ხელით შევუწყოთ რაღაც მნიშვნელოვან წილად და არის კიდევ რაღაცები ის, რომ შედარებით ნაკლებად დამაზიანებელი და ნაკლებად ტრაგიკული იყოს მიმდინარეობა ამ პროცესის. ჩვენ გავაკეთოთ, ვიყოთ ფრთხილად, ავიცრათ ვისაც ამის სურვილი გვაქვს და დარწმუნდით გარკვეული ინფორმაციის მიღების შედეგად ამაში. ჩემი პოზიცია იცით ამის მიმართ, ცალსახად პოზიტიურია და ვიყოთ ფრთხილად, ატარეთ პირბადეები, დაიცავით დისტანცია და ეცადეთ ნაკლებ ადამიანთან იურთიერთოთ. დიდი მადლობა, ეთერი დასრულდა. დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათიას, ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.